Допитване, извършено от Галъп за списание Success през 1985 година, води до заключението, че здравното състояние или здравето се намира на първо място в списъка с символите на успеха. От всички, които са били интервюирани и запитани, 58% са посочили, че успеха, т.е. те свързват успеха с оптималното здраве, с здравето. 49% казват, че успеха се дължи на някаква любима професия, която те могат да упражняват и в същото време да им се плаща за това. 45% свързват успеха с семейството. За 34% мерилото за успех е духовния мир, за 25% качествените приятели, 15% свързват успеха с интелигентността, 11% с финансовото богатство, 7% с таланта, 6% с късмета, 2% с луксозна кола и 1% с скъп живот. Не знам, може би сте чели подобни статистики, но това, което е важно за нас във въведителните минути тази вечер е, че 58% или най-много от всички запитвани свързват успеха с какво? Моля? С? Май до сега никой не е бил внимателен. С здравето. С здравето. Виждаме, че човек се интересува от здравето и го поставя пред толкова важни неща като вътрешен мир, приятели, семейство, кариера, пари, богатство и така нататък. Съгласно допитване по отношение на молитвата, публикувано в един от многобройните броеве на Newsweek, се е разбрало следното, че от всички онези, които се молят, които са били участници в това допитване, 82% се молят за здраве. Било то за тях или за някой близък, член на семейството и така нататък. 75% се молят за сила, да могат да преодоляват определени лични слабости. 36% не се молят никога за финансов успех или кариера. 51% не вярват, че Бог отговаря на молитвите и мога още много неща да посоча, но те са за една друга тема, свързана с молитвата. Важното е, което трябва да извлечем за нас тук, е, че 82% от анкетираните се молят за какво? За здравето. Отново виждаме, че темата здравето на човека или по-точно темата за моето и за вашето лично здраве е основна в нашето битие. Първото нещо, което се питаме тогава, когато се срещнем един с друг, какво е? Кои са първите думи, които или въпроси, които ние задаваме? Какво правиш? Как си? Всичко добре ли е при вас? Оздравяхте ли? Добре ли сте? Как я караш? Оправи ли се от... Едно от първите неща, за които се молим, както казахме в нашите молитви, е здравето. Едно от първите неща, които ние засягаме в нашите разговори, това, когато се срещнем с някой човек отново, е здравето. И най-много ни боли тогава, когато го изгубим, така ли е? Тази вечер ще се опитам да говоря за здравето, понеже събота за здравето. Петък вечер и събота сутрин. Събота след това вече имаме специален концерт, свързан със семейството. Но мисля, че двете са тясно и много свързани. Но защо ние като църква, която е една организация, занимаваща се с духовни неща, сме застъпили толкова широко темата за здравето? За физическото здраве. Обикновено хората възприемат църквата като място, където отиваш и се срещаш с Бог, евентуално се помолваш, или като една институция, занимаваща се с уреждането на тази среща между тебе като човек и Бог. Другия възприемат църквата като едно семейство, Божие семейство, което служи на своя Бог, води един активен духовен живот, развива духовни, социални дейности и така нататък. Пети могат да свържат църквата и то напълно с основание, с някакво тяло, с един жив организъм. Всеки си има своите различни таланти, дарби, които той използва за нейното победоносно ходене към Христос, към новият Иерусалим. Но малко са църквите, които свързват духовното израстване, забележете, духовното израстване с физическото здраве, имайки в своята евангелска вест широко застъпени принципите на здравословния стил или начин на живот. Знаем, надявам се почти всички да знаем, че формирането на църквата на адвентистите от седмия ден се извършило в период на бързи, динамични, основни промени в областта на науката, технологиите, социологията и така нататък. Това можем да прочетем и да видим почти всеки един учебник по история, обхващащ периода 19 век. В същото време, съществували по това време, 19 век, опити за реформиране в много области на живота, включително като движение за въздържанието от алкохол, правата на жените, условията на работното място, какъв ще бъде статута на робите, облеклото, сексуалното възпитание и така нататък. Това са били злободневни теми във времето, когато църквата е възникнала. И повечето от тези движения обаче не са били активни повече от 20-30 десетилетия. Извинете, 2-3 десетилетия, 20-30 години от тяхното появяване. От всички толкова популярни реформи по онова време, само здравните принципи за живеене се кристализират като една специфична за църквата на адвентистите от седмия ден доктрина. Но нашата църква не може да претендира за някакъв примат в много от областите на здравната реформа. Не ние сме ги открили и разбрали първи тези неща. Въпреки това, нейният на църквата уникален характер сред всички останали християнски църкви се дължи на факта, че тя е вкарала в своите доктрини здравни принципи. Може да се огледате наляво, надясно, но отидете в много други църкви и да видите, че това при тях не е така. Това възприемане на здравната доктрина в рамките на Тройната ангелска вест прави от тази вест съществена част от богословието, практиките и най-вече мисионирането на нашата църква. Именно чрез здравното възпитание, здравния стил на живот, който ние проповядваме, успяваме като църква да проникнем на места, където за други църкви или организации даже това е невъзможно. Важна част от философията на здравето в адвентната църква е разбирането на единството на човешката природа. Адвентистите, както знаем, отхвърлят гръцкият дуализъм на разделението на тялото от кое? Моля? Тялото от душата. И следствието от това, кое е следствието от това? Безсмъртието на душата. Други автори посочват, че безсмъртието на душата е причината за разделението в гръцкото мислене или в други философии на тялото, душата или дуализма. Ние следваме единната еврейска гледна точка, при която тялото и духът са съединени. Като църква ние приемаме, ще използвам сега една дума, по принцип не обичам да използвам такива сложни думи, но за тези от вас, които се записват, това е думата дихотомизъм. И това означава, че ние като църква приемаме, вярваме на базата на Библията, че човек, човешката същност или човешкото естество, човешката душа е съставена от какво? Или е създадена от тяло и дух, или жизнено дихание, както е описано в Битие 2 глава. Това се нарича дихотомизъм. Може да срещнете и думата трихотомизъм в други християнски също вярвания, направления, богословия, които възприемат, че човек се от дух, душа и тяло. Но както казахме, ние приемаме еврейската или старозаветната и от Новия Завет даже гледна точка на това, че духът и тялото са съединени, образуват това, което смине човека или душата. На живота се гледа като на един постоянен дар от Бог, а не само като на един начален старт или момент, от далечното или близко минало. Това е дар, който съществува толкова време, колкото е поддържан от Твореца. Нашия Бог, който е единственият източник на живота и единствен, който е вечен. Затова четем първо, къде четем, че Бог е безсмъртен? Вече дадах един жокер. Моля? Знае ли някой къде четем, къде намираме текста, те са два най-малкото, където се казва, че Бог е безсмъртен? Моля? Първо Тимотей, колко? 6 глава, 16 стих. И в първа 15 може да го прочетете. Този светоглед върху естеството на човека има силно влияние върху адвентното разбиране за спасението. Ако човека е едно цяло, едно неразривно цяло, то Бог трябва да го спаси как? Само духа, така ли? Или трябва да го спаси изцяло, трябва да спаси това цялото. Мисията на Христос не цели само оправданието на грешниците, но и тяхното освещение, всички ние знаем това, в един процес на израстване в съгласие с Божията воля чрез живеенето на Святия Дух в човека. Хаскел, един от ранните адвентни пионери, пастори, е писал следното. Всеки истински християнин трябва да придобие едно общо виждане върху мисията на Христос и да не казва само Бог прощава греховете. Тоест, ние като християни не трябва да се спираме само до този момент на прощението. Бог, както казва този автор, прощава греховете. Когато говорим за опрощението на греховете, трябва да напомняме също така и премахването на техните последици. А болестта, всяко едно болестно състояние, последица от какво? От греха. Било то грях, който човек извършва в своя живот, или греха като цяло, който властва все още тук, на тази, на нашата земя. Покаянието пред Бога включва като последица от Него и спирането на престъпването, не само на моралните закони, т.е. когато човек се покае и желае Бог да прости неговите грехове и да вземе товара на вината от него, той спира и престъпването не само на моралните закони, но и на кои закони още? И на законите, които говорят за здравето. Бог е автора на тези закони. Църквата на адвентистите въз основа на Библията пласира, както знаем всички ние, здравните закони на същото стъпало, като важност с моралния закон, и счита, че човек е длъжен да е послушен и на двата закона. Онези обичаи, които са доказани научно, като бъдейки противоестествени, трябва да бъдат премахнати от живота на всеки искрен вярващ. И тази концепция или това разбиране се е радвало и от поддръжката на Елън Уайт, която казва, когато хората възприемат обичай, които безполезно им похабяват жизнеността или им затъмняват ума, те грешат против Бога, чрез факта, че му отнемат славата, която трябва да му дадат чрез своето тяло и дух. Мъжете и жените не могат да пристъпват природните закони, позволявайки си развратен апетит и нездравословни желания. И да не пристъпят Божиите закони. Той, Бог, ни е подарил светлината на здравната реформа, за да разберем, че пристъпването на законите, които Създателя е вложил в нас, се нарича как от Библията? Моля? Грях. Разбира се, ние можем да застанем с идеята, какво пък сега? Малко от вредното не е чак толкова вредно. Нали? Малко само. Сега, че си позволявам малко от това или от това, за което знам, че не е полезно, не означава, че то ще ми повлияе по някакъв начин, който да разруши моята духовна връзка с Бог. Или с други думи, добре от време на време да си взимаш почивни дни от здравните принципи. Айде да кажем, да не е събота, някой друг ден. На мен ми се случва понякога почти цял ден да го прекарам седнал пред компютъра, четяш, търсеш нещо, изследваш нещо. Кой здравен принцип аз не зачитам? Моля? Този за движението, за упражненията. Познато ли ви? Един човек, това е, може да е една измислена история, но е поучителна, един човек, който живеел в покрайните на една гора, разбрал, че е бил нападнат от мишки. Не можел да се отърве от тях чрез капани, понеже били твърде много. Колко капани трябва да заложи и кога ще се отърве от цялата тая напаст. Така че решил да купи няколко кутии с отрова, която разпръснал из цялата къща и през следващата нощ се събудил от мишките, които си похапвали сладко, сладко това, с което той решил да ги гощава. Сутринта, когато вече станал, огледал се, изследвал какво е положението, разбрал, че цялата отрова била изядена, но мъртва мишка не можал да намери. За да бъде по-сигурен, отишъл, купил още няколко кутии. И отново, през нощта, която следвала, мишките си организирали банкет, парти. Но този път, приятно миришещата за тях храна оказала своя ефект. И мишките следващите дни повече не се появили. Факта, че едно нещо е популярно, разпространено, не го прави здравословно. На практика то може да бъде смъртоносно. Така че ако пристъпваме здравните закони и ние не забелязваме веднага ефекта от това и сказваме какво пък сега това направих, няма никакъв ефект. Здрав съм, ето мога да вдигна 100 кг. Планина ще поместя. Това, че пристъпвам здравните закони и не забелязвам веднага ефекта от това, не означава, че съм на прав път. Принципи за здравословен начин на живот. В исторически план, паралелно с развитието на религиозното знание и на духовната зрялост, се стига и до разбирането, което е библейско разбиране, но може би в първите векове е било позабравено или не толкова добре разбирано, се стига до разбирането, че не само църквата е жив храм на Бог, но и кой още е жив храм на Бог? Моля? И ние, нашите тела. Християнина като индивидуалност, не само християнина, всеки един човек е храм на Святия Дух. Така че сме призовани да култивираме здравни обичаи. Значи първо сме призовани да култивираме здравни обичаи, които да предпазят командния център на нашия органичен храм, ума и нервната система, които са думът на Святия Дух. Повече от 130 години нашата църква подчертава факта от важността и необходимостта от здравословен стил на живот. Има 8 основни принципа, всички ние знаем, които трябва да бъдат считани за есенциални, за основни, за адекватното развитие и духовния растеж. Както за преодоляване на заболяванията, така и за възвръщане на здравето. И кои са тези 8 принципа? Можем ли да ги кажем заедно? Няма да навлизаме подробности, искам само да ги изброим. Да си ги припомним, моля. Слънчева светлина. Добре. Вода, чист въздух, не само въздух, чист въздух, моля, движение, физически упражнения, работа, още, почивка, хранене, 6, 7, упование в Бога и почивката. Един стил на живот, моделиран в съгласие с тези 8 принципа, които изброихме, ще бъде напълно уравновесен. икономичен, творчески, плодотворен. Когато са разбрани правилно тези принципи, само когато са разбрани правилно, те формират основата на здравословния християнски живот. Благодарение на техния общ характер, всички тези принципи са приложими къде? Навсякъде. В цялото земно кълбо. Няма място, където те да не могат да бъдат приложени. Въпреки икономическата, културната, социалната или релефната особеност на обществото, в което живеят хората. Тяхната приложимост е още едно доказателство, че Бог е вдъхновителя на този универсален стандарт. Въпреки това, има и няколко аспекта, които могат да се прибавят, освен тези 8-те, които изброихме, като семейно и сексуално здраве, семейно планиране, екология, психопатология и други, които се радват на вниманието в доктрините на нашата църква и в книгите на Елън Уайт. Християните са призовани да възприемат здравословния начин на живот, не за да бъдат различни, а просто за да изпъкваме и да казват, а виж го сега той този, това не еде, онова не пие, от това се въздържа, сега в събота не работи, не за да ни посочват хората и да изпъкваме сред тях, а понеже Бог ни призовава да живеем принципно, да живеем на база на тези принципи. Този начин на живот, определен от Твореца, прави, ни прави способни да достигнем пълния си потенциал, който да рефлектира неговият образ, предлагайки ни в същото време максимална ефективност в служенето ни на нашия Бог и на нашите ближни. Божиите заповеди, включително и тези свързани със здравето, както казах, нямат някакъв произволен характер, а те са предвидени от нашия Създател, за да се радваме от дъра на живота, да живеем наистина, радвайки се този живот. Бог иска ние да имаме един изобилен живот. Затова четем в Йоан 10 глава, 10 стих. Аз дойдох, казва Христос, за да имат живот и да го имат, да го имат изобилно. Христос тук само за един духовен живот ли говори, само за това, което се отнася до духовната и душевната сфера на човешкото същество ли говори, или говори за всичко това, което е човек, включително и неговото тяло. За всичко. За целият човек. Да има живот, той е изобилно. Духовността и характерът ни се намират в тясна връзка. Въпреки това, ние не можем да спечелим нашето спасение чрез избирането на здравословен стил на живот. Ние не печелим по този начин нашето спасение. Развитието на християнския стил на живот е прогресивно. То не започва отведнъж. Никой не се ражда, знаейки всичко. И приложил на практика това, което знае. Този християнски стил на живот, който казахме, се развива в нас прогресивно, предполага непрестанно общуване и зависимост с Христос през целия ни живот. Един свят живот не е нещо по-различно от всекидневно посвещение на Бог, позволявайки на Него да стане господар на нашия живот чрез конформиране на Неговите заповеди и учения. Това е истинската реформа в областта на здравето. Тя винаги е христоцентрична, тя винаги сочи към Христос. Здравословният стил на живот е естественият плод от спасението, или с други думи, здравословният начин на живот е резултат от това, че човек вече е приел спасението и желае да живее като какъв? Като спасен човек. Каква е връзката между здравето и духовността обаче в адвентната християнска концепция или в адвентното разбиране? Предаването на някакъв пакет или сбор от здравословни практики без връзка или пък отделно от разбирането на значението им за човечеството, е довело до много неразбирателства. Такива практики могат лесно да доведат до чувство за виновност, гняв или пък да ескалират до законничество във връзка с заслугите за спасението, чрез изпълнението на списъци с забрани, задължения и така нататък. В качеството ни на човешки същества, големи наши области на проява могат да бъдат класифицирани на поне три нива. Основните функции на живота, наречени още и жизнените функции, са най-устойчиви спрямо пристъпването на здравните закони. Какво имам предвид? Живота може да продължи и без способността на човека да разсъждава. Вярно ли е това? Моля? Състояние на кома? Даже и нашите физически постижения са доста устойчиви спрямо повтарящото се престъпване на здравните принципи. От друга страна, психическата активност е по-малко устойчива спрямо жизнените функции. И за пример, вземете едно дете, даже и вие самите. И да вземем детето. Не го оставите да спи няколко часа подред. И ще видите как, всички родители знаят, постепенно то започва какво? Да се изнервя. Се ядосва. Не знае какво прави. И можем да продължим списъка. Духовната разсъдливост е най-високото ниво на проявяване на човешкото естество и в същото време е най-малко устойчива на обичаите, които водят до потъпкване на здравните закони. Човешкият организъм може да функционира въпреки голямото количество от злоупотреби, които ние му налагаме, и това единствено и само благодарение на милостта на нашия Творец към нас. Но запомнихме ли тези три важни неща? Жизнените функции бяха най-устойчиви. След това психическата активност и духовната разсъдливост, която е най-малко устойчива на злоупотребите, свързани с здравето. Способността на организма да компенсира опустошенията от нездравословни навици, най-вече на ниво на дребните детайли на живота, предопределя отношението на много хора да се задоволяват със следването на нездравословни практики. Какво искам да кажа с това? Еми, чували сте сигурно хора, сега една цигара не ми влияе чак толкова много. Виж, здрав съм си пак. Какво толкова? Или веднъж на ден, или някакъв друг навик, който знаем, че постепенно, бавно, но сигурно ни убива. Не виждаме естествено веднага резултата от това, което ние причиняваме на нашето тяло, но с течение на времето, както казахме в примера с мишките, ако си спомнете, това се натрупва. Въпреки това, всеки лош обичай има негативно въздействие върху едно или повече нива от нашето същество. Въпреки че е пренебрегвано, това разбиране е подчертавано от нашата църква преди много години. И чуйте каква е мисълта. Нервите, които комуникират с цялата система, са единственото средство, човешка система, са единственото средство, чрез което небето може да комуникира с човека и могат да повлияят вътрешния живот. Всичко, което разрушава равновесието на циркулирането на биотоковете в нервната система, намалява устойчивостта на жизнените сили. Ако спомняте, те бяха най-устойчивите. Спомняте ли си? И резултата е анулиране на умствената чувствителност. На кое? Моля? И после си казваме, идваме на църква, вярваме в един и същи Бог, срещаме се тук, слушаме едни и същи проповеди, една и съща Библия четем, и кога трябва да се съберем и да дискутираме по даден проблем, защо не се разбираме? Защо не се разбираме? Желанието на християнина да развие съвършен и свят характер, следвайки Христос, предполага ние да избираме най-правилните решения по отношение и на нашето здраве. Така че нищо да не попречи на процеса на това освещение. За Сатана няма значение дали моралната и духовната разсъдителност на дадена личност се компрометирала чрез злоупотреба или недостиг, толкова време, колкото тази личност остава невъздържана. Липсва и равновесие и умереност. Липсата на умереност, но преди да продължа, искам да ви споделя една друга история, която е действителна. В своята историческа книга Томас Костейн описва живота на Рейнолд III, един постоянно гладен дук от 14 век. Бъдейки пълен, огромен, често Рейнолд бил наричан Красус от латински, което означавало дебел. След една кавга с него е по-малък брат Едуард, последният възстанал срещу него, пленил го, но не го убил. Едуард заповядал да построят една специална стая в палата Нюкирк, в която затворил Рейнолд и му обещал, че ще му даде трона, ако той успее да излезе от тази стая. Това нещо не било трудно почти за никой друг, защото тази стая имала много прозорци и врати с нормални размери. Нито една от тези врати и нито един от тези прозорци не били заключвани и нямало решетки на тях. Проблема бил в обема на Рейнолд. За спечели свободата си Рейнолд, какво трябвало да направи? Да отслабне. Но неговия по-малък брат Едуард, познавайки много добре своя брат, му изпращал всеки ден най-вкусните храни. И вместо да отслабне и да си вземе отново трона, Рейнолд надебелявал още повече. И всеки, който обвинявал Едуард за неговата жестокост, получавал следния отговор. Моя брат не е пленник, той е свободен. Всеки момент, когато иска, той може да излезе от своята стая. И така Рейнолд стоял в затвора на своята пълнота 10 години. Докато при една битка по-малкият му брат бил убит. Но и след като вече бил освободен, той живял само една година. Понеже злоупотребата с неговото тяло оказала вече своето въздействие. Липсата на умереност. Но не само в храненето, понеже такъв беше примера, а във всеки един друг принцип, който ние изброихме. Било той слънчевата светлина, било той водата, чистия въздух и така нататък. Липсата на умереност от всякакъв вид намалява остротата на органите на възприятието и по този начин възпрепятства способността на мозъка да прецени вечните ценности, считайки ги за нещо обикновено, нещо нормално, нещо толкова близо до мен, а в същото време аз съм толкова далеч от всичко това. Сатана, знаеш перфектно действието на нашите физиологични механизми, цели да усуети Божия план за развитието на характера ни. Бог иска да предпази нас, Неговите последователи, онези, които сме декларирали, че сме Негови чада и че искаме да го следваме, от заблудите на Сатана. Бог иска да ни запази, като запази нашия ум в състояние на будност и яснота, чрез един уравновесен стил на живот. Бог е разкрил чрез Словото си, уточнил и задълбочил чрез духа на пророчеството една чудна и изключителна вест, потвърдена от науката по отношението на нашия здравословен начин на живот, който би трябвало всеки един вярващ човек да приложи. Ако наистина вярва в Бога, разкрит в Библията. Може да вярва в някой друг или в нещо друго. Тази доктрина за здравословния начин на живот предложена по един обикновен и опростен начин, така че всеки да може да я разбере, а не с някакви сложни думи и примери, описва един стил на живот, който запазва моралният и духовният разсъдък. Върховната цел на здравната доктрина, привършвам вече, не е здравето само по себе си. А какво? Освещението, реставрацията или реставрирането на оригиналния образ и подобие на Бог в човешката личност, в мен, във всеки един от нас, във всички нейни измерения. Освещението, представено в Библията, е свързано с цялото естество, с духа и тялото. Тук се намира истинската идея на тоталното посвещение. Истинското освещение е пълно конформиране с Божията воля. Ако ние искаме да бъдем наистина осветени, трябва да живеем в съгласие с Божиите принципи, свързани с здравето. Сърцето не може да бъде наистина посветено на Бог, докато някакви желания, страсти или вредни навици са приети за сметка на здравето и живота. Искам да привърша със стиха в Първо Солунци, 5 глава, 23. А сам Бог намира какво да направи? Да ви освети на колко? Напълно! Колко напълно? Изцяло! Напълно! И да нося запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Това е моето желание и молитва първо за мен, след това за вас. И нека Бог да ни благослови в това. Амин.